ให้ฟังหลวงพ่อพูดเล่าให้ฟังสมัยที่ท่านอยู่กับหลวงปู่เสาท่านยังเป็นเนรท่านจะอยู่เวลาหลวงปู่เสาไปสอนภาวนาให้คนอื่นมีญาติโยมมาหาท่านจะถามท่านเขาควรจะเอาอะไรมาภาวนาท่านบอกให้ภาวนาพุทโธถ้าเขาถามพุทโธแปลว่าอะไรท่านก็บอกว่าอย่าถามแต่เมื่อภาวนาพุทโธแล้วจะมีผลยังไงท่านบอกว่าอย่าถามให้ทำอะไรลองดูสิดูเองทีนี้เขาไปภาวนาที่บ้านพอกลับมาก็เล่าให้ท่านฟังว่าภาวนาพุทโธแล้วได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะถามว่าถูกไหมถ้าไม่ถูกเลยท่านจะบอกว่านี่เผ็ดคุณจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ถ้าถูกท่านก็จะไม่บอกว่าถูกนะท่านก็จะบอกว่าให้ทำต่อจงใจสงบพอใจสงบท่านจะให้ทิ้งพระคำพุทโธนะอยู่กับลมหายใจลักษณะเดียวกันถ้าถามว่าอยู่กับลมมันจะมีผลยังไงอย่าถามทำไปเลยมันมีสำนวนโวหารอะไรเลยหลวงพ่อพูดไลฟ์ฟังบางครั้งท่านจะอ่านหนังสือธรรมะที่อธิบายว่าเวลาภาวนาต้องตั้งสติทีนี้ไม่เห็นว่าหลวงปู่สาวพูดว่าให้ตั้งสติก็ไปถามท่านท่านบอกว่าถ้าเราตั้งใจจะภาวนาพุทโธมันก็ตั้งสติอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายความสำคัญอยู่ที่ความจริงในการทำนี่เป็นหลักของเราที่คงจะเอามาใช้ท่านพ่อเลยก็พูดอยู่เสมอความจริงไม่อยู่ที่คำพูดนะความจริงอยู่ที่การกระทำเพราะวิชาที่เราทำอยู่นี่ไม่ใช่วิชาที่จะเขียนเป็นคำเป็นวิชาที่ต้องทำลงไปแต่ถ้าเราไม่จริงในการทำมันก็ไม่ได้พบความจริงถ้าต้องการพบความจริงก็ต้องจริงใจต่อการภาวนาตรงกับหลักของพระพุทธเจ้าที่ว่าธรรมะก็จะเจริญได้แต่เมื่อเราทำจริงๆนี่ก็มาพิจารณาควบคู่กันไปพยายามทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และดูผลมันดีไหมเป็นที่น่าพอใจไหมถ้าไม่น่าพอใจเราก็จะเปลี่ยนอะไรแต่ข้อสำคัญเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดก็ถ้าเราไม่ได้ทำดีที่สุดที่เราจะทำได้เราจะได้ความรู้อะไรถ้าเราทำสักว่าทำก็แค่นั้นแหละแต่ผลไม่ดีเราก็รู้อยู่ว่าเราไม่ได้ทำเต็มที่จึงไม่มีโอกาสที่จะรู้อะไรยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราจะอยู่กับลมหายใจก็ให้อยู่ 100% เลยที่ทางในความจิตตาเอาใจใส่แต่ทำไปเรื่อยถ้าเราทำไม่ขาดสายนั้นเรียกว่าจริงแล้วโอกาสที่จะรู้ความจริงก็จะมากขึ้นเพราะที่เรามารู้ความจริงภายในนี้ต้องรู้เรื่องเหตุกับผลก็เราทำอะไรลงไปผลที่ออกมาเป็นอย่างไรบ้างทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ดูติดต่อไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่าผลที่ออกมานั้นมาจากเหตุอะไรรู้เหตุแต่ไม่รู้ผลก็ไม่ได้จักว่าปัญญารู้ผลไม่รู้เหตุก็ไม่ได้จักว่าปัญญาต้องรู้ทั้งสอง เหมือนเราจะดูละครทีวีถ้าเราดูเข้าๆออกๆแล้วก็อยู่ในห้องไปดูหน่อยนึงแล้วก็ออกเป็นออกจากห้องไปแล้วก็มาดูอีก10นาทีต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องมันเดินยังไงมันเพราะอะไรเราก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบก็ไม่ได้ดูติดต่อดูแต่ช่วงถ้าจะหาเหตุหาผลก็ไม่ได้เดาแต่ถ้าหากว่าเราดูตลอดไม่ขาดสายเรามีโอกาสที่จะรู้ได้ว่าคนนั้นพูดอย่างนั้นเพราะอะไรคนนี้ทำอย่างนั้นเพราะอะไรเกี่ยวโยงกันยังไงจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปที่ไหนอีกเราทำอะไรลงไปผลก็ต้องติดกับเหตุเหตุก็ติดกับผลรู้พร้อมกันนั่นแหละตัวปัญญาแต่ปัญญานี่เมื่อเราทำสมาธิมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นจะเกิดความละเอียดขึ้นมาความเข้าใจที่ไม่ได้คาดหมายมันเป็นเพราะเหตุนี้ที่หลวงปู่เสาไม่ได้บอกเหตุผลล่วงหน้าก็ถ้าว่าเราคาดไว้มันต้องได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ค่อยรอผลที่ยังไม่เห็นก็เลยไม่ได้รู้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราจะได้ความรู้จริงต้องออกจากการกระทำที่เราทำจริงที่เราพิจารณาจริงความรู้แบบนี้เราก็รู้แน่นอนก็คิดถึงพระพุทธเจ้าใครเป็นผู้รับรองท่านท่านรองรับรองตัวเองท่านเล่าให้ฟังตอนที่สำเร็จแล้วมียังไม่แล้วท่านก็พิจารณาหลายรอบว่าความรู้ของท่านมันครอบไปทั้งหลายท่านบอกว่าต้องครอบไปทั้งนรกสวรรค์ครอบไปอาการของจิตใจทุกอาการที่เรียกว่าโลกเวทูหมายความว่ารู้เรื่องของโลกทั้งหลายและโลกภายในด้วยเมื่อท่านเห็นว่ารู้ทั่วถึงจะรับรองตัวเองว่าสำเร็จจริงๆแต่ไม่มีความรู้อะไรที่จะยิ่งกว่านี้ได้ที่ท่านรับรองด้วยความมั่นใจก็เพราะท่านทำเจงตลอดมาทีนี้เราภาวนาเราก็ขอคำปรึกษากับครูบาอาจารย์ก็ได้อยู่แต่เวลารับรองผลของเราเราต้องรู้ของเราเองเพราะฉะนั้นเราเป็นคนจริงในการทำเป็นจริงคนจริงในการดูคนจริงในการพิจารณาถ้าเราจริงก็หนีไม่พ้นที่จะพบความจริงที่สมใจให้คิดอย่างนี้เสมอ